ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ ვერ დაამშვიდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობა დე ფაქტო მთავრობის განმარტებამ, რომ რუსეთიდან საწვავს ისევ მიიღებენ?
ის რომ რუსეთის საიმედო პარტნიორი არის, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა.
რა პროცედურას გაივლიან მოქალაქეები, რომლებიც ელექტრონულ არჩევნებში პირველად მონაწილეობენ და რა სახის დახმარებას მიიღებენ?
რეგისტრატორი აუხსნის ამორჩევას და იქვე ბიულეტენზე საცდელ წრეს გააფერადებინებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის სპეციალური ოპერაციების ძალების წარმომადგენლები აგროვებენ მონაცემებს და აზუსტებენ ინფორმაციას რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლის ვიქტორ სოკოლოვის დაღუპვის შესახებ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 25 სექტემბერს განაცხადა, რომ ანექსირებულ სევასტოპოლზე რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბზე 22 სექტემბერს განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაღუპულთა შორის არის რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდალიც. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელიც მისი განმარტებით ასახავს თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის ხდომას, რომელსაც მინისტრი შოიგუ ხელმძღვანელობს და ამ კადრებში ჩანს შავი ზღვის ფლოტის სარდალი ვიქტორ სოკოლოვიც. გაურკვეველია, როდის და სად არის გადაღებული რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ვიდეო კადრები, თუმცა სწორედ ამის საფუძველზე უკრაინის სპეციალური ოპერაციების ძალების სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ ამოწმებენ ინფორმაციას სოკოლოვის თაობაზე. როგორც უკრაინის სპეციალური ოპერაციების ძალების სარდლობაში აცხადებენ, შავი ზღვის ფლოტის შტაბზე განხორციელებული დარტყმისას განადგურებული იყო 34 რუსი ოფიცერი, თუმცა არსებული წყაროების მიხედვით ბევრი მათგანის იდენტიფიცირება ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა და ამავე წყაროების თანახმად დაღუპულთა შორის იყო შავი ზღვის ფლოტის სარდალი სოკოლოვი. შესაბამისად, უკრაინის სპეციალური ოპერაციების ძალები აცხადებს, რომ ამჟამად ინფორმაციის დაზუსტების პროცესი მიმდინარეობს. ოდესის ოლქზე რუსეთის მორიგი თავდასხმის შედეგად მუშაობა შეწყვიტა უკრაინის და რუმინეთის დამაკავშირებელმა ერთადერთმა საბორნე გადასასვლელმა. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა დაადასტურა, რომ 26 სექტემბერს ოდესის ოლქზე დრონების ჩეტევის შედეგად დანგრეულია რუმინეთთან საზღვარზე მდებარე საბორნე გამშვები პუნქტი ორლოვკა. სასაზღვრო სამსახურის ინფორმაციით, სიტუაციის სტაბილიზაციამდე რუმინეთთან საზღვრის გადაკვეთა შესაძლებელია მხოლოდ რენის სახმელეთო გამშვები პუნქტით. ოდესის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, უპილოტო საფრენი აპარატებით რუსეთის საოკუპაციო ძალების შეტევა 2 საათს გაგრძელდა. ადმინისტრაციის თანახმად, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა დრონების უმრავლესობა მოიგერიეს, თუმცა ნაწილმა იზმაილის რაიონის საპორტო ინფრასტრუქტურამდე მიაღწია. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით დაზიანდა გამშვები პუნქტის შენობა, საწყობები და 30-ზე მეტი სატვირთო ავტომანქანა დაშავდა ორი მძღოლი. იზმაილის რაიონი ოდესის ოლქის სამხრეთში მდინარე დუნაიზე მდებარეობს და რუმინეთს ესაზღვრება. ამ რაიონის საპორტო ინფრასტრუქტურა კი უკრაინული ხორბლის და სხვა პროდუქტების ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენება. უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალების მიერ დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა 38 ეგრეთ წოდებული დამრტყმელი დრონი გამოიყენეს და მათგან 26 გაანადგურეს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა. დრონებით მორიგი შეტევა იყო რუსეთის კურსკის ოლქზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ცნობების მიხედვით, გასულ ღამით და დღეს დილით საჰაერო თავდაცვის ძალებმა კურსკის ოლქის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს საერთო ჯამში 5 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შედეგების შესახებ არაფერი უთქვამს. კურსკის ოლქის გუბერნატორმა რომან სტაროვოიტმა კი განაცხადა, რომ დრონმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ჩამოაგდო კორონევის რაიონში მდებარე ელექტროქვესადგურზე გუბერნატორის თანახმად არავინ დაშავებულა, თუმცა ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა 7 დასახლებულ პუნქტს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა დღეს BBC-ს განუცხადა, რომ კურსკის ოლქის ენერგოობიექტზე დარტყმა განახორციელა უკრაინის სპეცსამსახურების უპილოტო საფრენმა აპარატმა და ეს იყო პასუხი უკრაინის ენერგოობიექტებზე რუსეთის თავდასხმებზე. წყაროს თანახმად, თუ რუსეთი უკრაინის ენერგოსისტემაზე შეტევებს გააგრძელებს, უკრაინას აქვს საკმარისი საშუალებები იმისთვის, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა საკუთარ თავზე გამოცადონ, რას ნიშნავს ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენა, ენერგომომარაგების გრაფიკი და გენერატორების ძებნა. სამხრეთის საელჩომ საქართველოში სიცრუე უწოდა სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ცნობას იმის შესახებ, რომ მთიანი ყარაბაღის ცხოვრებლები შესაძლოა სომხეთის ფარგლებს გარეთ განასახლონ. როგორც საელჩოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, სოციალური ქსელების ქართულ სივრცეში ცრუ ინფორმაცია ვრცელდება აზერბაიჯანის ბოლო სამხედრო თავდასხმის შედეგად სომხეთში გადაყვანილი სომხების რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ სხვა ადგილებში განსახლების შესაძლო ზრახვებთან დაკავშირებით. სომხეთის საელჩო საქართველოში უარყოფს მსგავს გამოგონილ ყალბ ამბებს და გმობს მათ გავრცელებას და ამ თემით იაფასიან სპეკულირებას, განსაკუთრებით მთიანი ყარაბაღისა და სომეხი ხალხისთვის ამრთულ დროს, ნათქვამია საქართველოში სომხეთის საელჩოს დღევანდელ განცხადებაში. პორტალმა მითების დეტექტორმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც 25 სექტემბერს პროსახელისუფლებო Facebook გვერდმა ლიდერი 41 გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ყარაბაღიდან გამოყვანილ სომხეთის 40,000-მდე სომეხს ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქეთა სახლებში დაასახლებენ. ამ გვერდის მტკიცებით ჩასახლებას სომეხი ლობისტები და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ლობირებენ. გარდა ამისა, 22 სექტემბერს რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა ინალა არძიმბამარ გამორიცხა, რომ ყარაბაღიდან ლტოლვილთა ნაწილი აფხაზეთისკენ წავიდეს. ამავდროულად მისი თქმით, ეს მასობრივი მოვლენა არ იქნება. ეთნიკურმა სომხებმა ყარაბაღის დატოვება დაიწყეს მას შემდეგ, რაც 20 სექტემბერს ერთდღიანი სამხედრო ოპერაციის შედეგად აზერბაიჯანმა გამოაცხადა, რომ ყარაბაღზე სრული კონტროლი დაამყარა და სუვერენიტეტი აღიდგინა. მიუხედავად ბაქოს განცხადებისა, რომ ყარაბაღში მცხოვრები სომხები აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან და ბაქოს მიზანია მშვიდობიანი თანაცხოვრება და ურთიერთპატივისცემა, ბევრმა გადაწყვიტა, რომ უსაფრთხოების მყარი გარანტიების არარსებობის გამო ყარაბაღი უნდა დატოვოს და სომხეთში გაემგზავროს. სომხეთის მთავრობის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით, რომელიც ასახავს ვითარებას 26 სექტემბრის დილისთვის, მთიანი ყარაბაღიდან სომხეთში ჩავიდა 13,550 იძულებით გადაადგილებული პირი. საქართველოს პრეზიდენტის ალმე ზურაბიშვილი დღეს რიგაში შეხვდა ლატვიის პრეზიდენტ ედგარ სრინკევიჩს. ამ შეხვედრის შემდეგ ალმე ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ შესანიშნავი შეხვედრა ჰქონდა საქართველოს ევროპული გზისთვის გადამწყვეტ მომენტში. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ლატვიას წლების განმავლობაში საქართველოს გვერდით გომისა და მხარდაჭერისთვის და განაცხადა, რომ ლატვიის მტკიცე მხარდაჭერა გადამწყვეტია საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. ერთი დღით ადრე, 25 სექტემბერს, ალმე ზურაბიშვილი ესტონეთის პრეზიდენტ შეხვდა, ხვალ კი ვილნიუსში შეხვდება ლიეტოვის პრეზიდენტს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ორი დღის წინ გამოაცხადა, რომ სალომე ზურაბიშვილი განაგრძობს შეხვედრებს ევროპელ ლიდერებთან ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს მხარდაჭერის მიზნით. პრეზიდენტის ვიზიტების გამო იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყო ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ, რომელიც აცხადებს, რომ სალმე ზურაბიშვილმა ქვეყნის კონსტიტუცია დაარღვია, რადგან მთავრობის თანხმობის გარეშე დაიწყო ვიზიტები უცხოეთის ქვეყნებში. საკონსტიტუციო სასამართლო პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თაობაზე კონსტიტუციურ წარდგინებას ზეპირი მოსმენით 3 ოქტომბერს განიხილავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამკვირის შაბათს 1 ოქტომბერს საქართველოში 133 საარჩევნო უბანი გაიხსნება. გორიკასპის ოლქში მცხოვრებ ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი აერჩიონ, ხოლო გურჯაანელებს მუნიციპალიტეტის მერი. პარლამენტის შუალედური და მერის რიგარეში არჩევნების ჩატარება საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც თანამდებობები ვადის ამოწურვამდე დატოვეს გორიკასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა და გურჯაანის მერმა ზურა ბუტიაშვილმა. მათ მომავალ შემცვლელს კონკურენტი მხოლოდ პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში ჰყავს. 133 საარჩევნო უბნიდან 103 უბანზე კენჭისყრა ელექტრონული წესით ჩატარდება და ამ პროცესში მონაწილეობას მიიღებს სამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 85%-ზე ოდნავ მეტი. რა პროცედურას გაივლიან მოქალაქეები და საჭიროების შემთხვევაში რა სახის დახმარებას მიიღებენ? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ცენტრალური და საოლქო საარჩევნო კომისიები რიგგარეშე და შუალედური არჩევნების ჩასატარებლად მზადების ბოლო ეტაპზე გადავიდნენ. ცესკომ საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდა დაიწყო. კვირას 1 ოქტომბერს გურჯაანში მერის რიგგარეში არჩევნები ჩატარდება, ხოლო გორიკასპის საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევენ. ცესკოს საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი ოთარ ბუსკივაძე ამბობს, რომ ამ არჩევნებისთვის ორი ტიპის ბიულეტენებს ბეჭდავენ.
ჯამში არჩევნებისთვის იბეჭდება ელექტრონული ბიულეტენი 142,050 ცალი, ხოლო ტრადიციული ბიულეტენი 24,700 ცალი. ასევე იბეჭდება მაღალი ხარისხის დანადგარებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი თავსებადობა ელექტრონულ მთლელაპარატებთან.
1 ოქტომბრის არჩევნებზე 135 საარჩევნო უბანი იმუშავებს, აქედან 36 უბანი გურჯაანშია, დანარჩენი გორსა და კასპში. 103 საარჩევნო უბანზე არჩევნები ჩატარდება სრულად ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 32 უბანზე კი აქამდე არსებული მეთოდით. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერმა ნათია იოსელიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს არჩევნები არის გენერალური რეპეტიცია 2024 წლის არჩევნებისა. მომავალ წელს მთელ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები სრულად ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით უნდა ჩატარდეს. იოსელიანი ამომრჩეველს უხსნის, უბანზე მისულს რა პროცედურის გავლა მოუწევს.
პირველი ნაბიჯი ეს არის, უნდა გაიაროს აუცილებლად მარკირების შემოწმების პროცედურა, შემდეგ გადაინაცვლოს რეგისტრატორთან, გადასცემს ID ბარათ ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტს, რეგისტრატორი ვერიფიკაციის აპარატით გადაამოწმებს მის მონაცემებს, ეკრანზე გამოვა ამომრჩევლის ყველა მონაცემი, მათ შორის ფოტოსურათი. მას შემდეგ, რაც დადასტურდება ამომრჩევლის მონაცემები, ამოიბეჭდება ქვითარი, რაზეც მოაწერს ამომრჩეველი ხელს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამომრჩეველი საარჩევნო უბანზე მივიდა და გადაეცემა მას ბიულეტენი.
ცესკოს პრესპიკერი ნათია იოსელიანი ამბობს, რომ ხმის მიცემის ტრადიციული მეთოდისგან განსხვავებით ელექტრონული არჩევნებისთვის დაბეჭდილი ბიულეტენები განსხვავებულია. შესაბამისად შეიცვალა სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მიცემის ფორმა. თუ ამომრჩეველი წესს დაარღვევს, მისი ხმა გაბათილდება.
ნაცვლად სასურველი კანდიდატის წინ არსებული რიგითი ნომრის შემოხაზვისა ჩვენ უნდა გავაფერადოთ შესაბამისი კანდიდატის წინ არსებული წრე. სწორედ გაფერადებით ხდება ხმის მიცემის დადასტურება და ამას რეგისტრატორი აუხსნის ამომრჩეველს და იქვე ბიულეტენზე სათდელ წრეს გააფერადებინებს. გადასცემს ასევე ჩარჩო კონვერტს, იმიტომ რომ ბიულეტენები აღარ იკეცება, მას შემდეგ რაც ის შებძანდება ფარული კენჭისყრის კაბინაში და გააკეთებს არჩევანს, ბიულეტენს მოათავსებს ჩარჩო კონვერტში და უკვე მიბრძანდება ხმის მთლელ აპარატთან, მიიტანს ჭრილთან და თვითონ აპარატი, ასე ვთქვათ, შეიტანს ბიულეტენს და ამუშავებს მას. ეკრანზე დაეწერება, რომ ხმა მიცემულია და შეუძლია რომ ამომრჩეველმა დატოვოს არჩევნო უბანი.
არჩევნების ჩასატარებლად ემზადებიან საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებიც. გურჯაანის მე-12 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მაია ჩუთლაშვილი ამბობს, რომ საუბნო კომისიის წევრები ამომრჩეველთა ბარათებს ურიგებენ.
გამომდინარე იქიდან, რომ მოხდა უბნების გაერთიანება ტექნოლოგიების გამოყენების გამო, შეიცვალა საუბნო საარჩევნო კომისიების განთავსების ადგილმა მდებარეობაზე რიგ შემთხვევაში და ამომრჩეველი ბარათებიდან იკვირებს ზუსტ ინფორმაციას საგიცნება განთავსებული მისთვის განკუთვნილი საუბნო საარჩევნო კომისია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან ამ დღეებში ველოდებით უკვე საარჩევნო დოკუმენტაციასა და ინვენტარს, რომელიც უკვე კანონმდებლობის გათვალისწინებით ვადებში მიეწოდება საუბნო საარჩევნო კომისიას.
გურჯაანის მერის რიგ გარეშე არჩევნებისთვის ერთი კანდიდატია დარეგისტრირებული. მართველმა პარტიამ კანდიდატად გიორგი მაჭავარიანი წარადგინა. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ერთი კონკურენტი ეყოლება გორი კასპის საარჩევნო ოლქში. აქ ამომრჩეველს არჩევანის გაკეთება მოუწევს ქართული ოცნებიდან გიორგი სოციაშვილსა და პარტია სოციალური სამართლიანობისთვის კანდიდატ მამუკა ტუსკაძეს შორის. ჩვენ გურჯაანში ამომრჩეველთა ნაწილს ვკითხეთ, წავლენ თუ არა არჩევნებზე?
აბა მაშინ უნდა წავიდე? ვიღებ მონაწილეობასაც
და არც მივალ და არც მივიღებ მონაწილეობას.
ისაც მეკითხები, ყველა წავა არჩევნებზე.
ვაპირებ და მივცემ კიდე ხმას.
წყალსა უღია პოზიციას და ოპოზიციას. არაფერი ჩარიშულება. ჩვენთან მაგალითად რაიონებში და სოფლებში უარესობისკენ და ვართ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 1 ოქტომბრის შუალედურდა რიგ გარეშე არჩევნებს გააშუქებს 8 მედია საშუალების 122 წარმომადგენელი. არჩევნებს დააკვირდება 23 ადგილობრივი და 3 საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის 370-მდე დამკვირვებელი.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა პროცედურას გაივლიან მოქალაქეები, რომლებიც ელექტრონულ არჩევნებში პირველად მონაწილეობენ და რა სახის დახმარებას მიიღებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილება დროებით აკრძალოს ბენზინის და დიზელის საწვავის ექსპორტი. ამ პროდუქციას სავარაუდოდ გაძვირებს საქართველოში, რადგან დიდი წილი სწორედ რუსეთიდან შემოდის. როგორც იმპორტიორები ამბობენ, კომპანიებს მარაგი აქვთ, საქართველოში დეფიციტი არ შეიქმნება და სწრაფად დაუბრუნდებიან ბულგარეთის და რუმინეთის ბაზარს. მაგრამ როგორც თავადვე ამბობენ, ევროპიდან ბენზინის შემოტანა უფრო ძვირიჭდება ვიდრე რუსეთიდან და შესაძლოა რუსეთის გადაწყვეტილებამ საერთაშორისო ბაზრებზეც გაზარდოს საწვავის ფასი. ამცვლილებამ კი გარდაულად უნდა გააძვიროს საწვავი საქართველოში. რუსეთის გადაწყვეტილებამ შეშფოთება გამოიწვია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებშიც, თუმცა მოგვიანებით, როგორც ერთმა, ისე მეორე დე-ფაქტო მთავრობამ განაცხადა, რომ მათზე რუსეთის გადაწყვეტილება არ ვრცელდება. რატომ ვერ დამშვიდდა ამ განმარტების მიუხედავად, მაგალითად, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობა? თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ახლა იმაზე მსჯელობენ, შეეხება თუ არა მათ რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილება ბენზინის და დიზელის საწვავის ექსპორტის შეზღუდვაზე. ადგილობრივი მოქალაქეები სოციალურ ქსელებში განმარტებებს ითხოვენ და ვარაუდობენ, რომ საწვავზე ფასების ზრდა ისევ გაგრძელდება, რადგან დეფიციტი უკვე თვალშისაცემია. ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობის გაურკვევლობა კი რუსეთის ფედერაციის მთავრობის გადაწყვეტილებამ და მერე ამ გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანამ გამოიწვია. 21 სექტემბერს რუსეთის მთავრობამ აკრძალა საავტომობილო ბენზინის და დიზელის საწვავის ექსპორტი. გადაწყვეტილება მიიღეს ქვეყნის შიგნით მოსავლის აღების პერიოდთან დაკავშირებით ფასების სტაბილიზაციისთვის. მიწოდების დეფიციტი გამოვლინდა სამხრეთ რეგიონებში და ანექსირებულ ყირიმში. 21 სექტემბერს დამტკიცებულ ამ დოკუმენტის მეორე პუნქტის კაქვე პუნქტის თანახმად დროებით აკრძალვა არ ეხებოდა ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ექსპორტირებულ საქონელს. თუმცა 23 სექტემბერს დოკუმენტში ცვლილებები შევიდა და კაქვე პუნქტი ძალადაკარგულად გამოცხადდა. სოხუმი და ცხინვალი მანამდე ცაცხადებდნენ საწვავის ბაზარზე არსებულ რთულ ვითარებაზე. დეფიციტის მიზეზებს შორის ასახელებდნენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გაზრდილ მოხმარებას, ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების გეგმიურ გაჩერებას და მოსავლის აღების სეზონს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მიხაილ მიშუსტინის მიერ ხელმოწერილი გადაწყვეტილების განმარტება მოუწია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერს და ამავე დროს ეკონომიკური განვითარების მინისტრს ძამბოლატ ტატაევს. მისითქმით რუსეთის მთავრობის მიერ ნავთობ პროდუქტების ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები არ ვრცელდება სამხრეთ ოსეთზე. ვიცეპრემიერის თქმით 2023 წლის 23 სექტემბერს დადგენილებაში შევიდა ცვლილებები, სადაც ვ-ქვე პუნქტი სხვა ფორმულირებით იყო დაფიქსირებული, ხოლო კ-ქვე პუნქტი მთლიანად გამოირიცხა. არაერთმა მედია საშუალებამ კი აღიქვა, რომ შეზღუდვები საბოლოოდ შეეხო სამხრეთ ოსეთს. მაგრამ თუ ყურადღებით წავიკითხავთ, მაშინ მეორე პუნქტის ვ-ქვე პუნქტში ჩანს, რომ შეზღუდვები არ ვრცელდება რუსეთის ფედერაციიდან ექსპორტირებულ საქონელზე საერთაშორისო სამთავრობათ შორისო შეთანხმებების ფარგლებში. უთხრათა თაევმა ცხინვალის საინფორმაციო სააგენტო რეს. მიშუსტინის გადაწყვეტილებამდე ორი კვირით ადრე ოკუპირებულ ცხინვალში ნავთობპროდუქტების დეფიციტი და ფასის ზრდა უკვე თვალშისაცემი იყო. ამ დროს დე-ფაქტო პარლამენტში ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაიბარეს და განმარტებები მოსთხოვეს. ჩვენთან ყველა საწვავი და საპოხი მასალა რუსეთიდან შემოდის. თავად რესპუბლიკას შიფასების ფორმულა არ შეცვლილა. შემოტანილი ნავთობპროდუქტები გათავისუფლებულია 20%-იანი დღგ-სგან, აქციზისა და საბაჟო გადასახადებისგან. გარდა ამისა, თვითონ შემოტანისას მეწარმე სამხრეთ ოსეთის საბაჟოს ორგანოს უხდის იმპორტის დღგ-ს 10%. იმ პირობებში, როდესაც ბენზინზე ფასები გაიზარდა, სამხრეთ ოსეთის მთავრობამ მეწარმეებს გადაუდო აგვისტო-სექტემბრის გადასახადები 2024 წლის პირველ კვარტლამდე. რადგან მეწარმეები ახლა წაგებაზე მიდიან, განმარტა პარლამენტში დატაევმა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ იანვრიდან აგვისტომდე ნავთობის ბირჟაზე ექსპორტის ფასები 261%-ით გაიზარდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის ფედერაციის შესაბამის სამსახურებთან მუშაობენ ამ საკითხის მოსაგვარებლად. თუმცა მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ბენზინის ფასი სწრაფად და დიდი ნახტომებით იზრდება და ამის შეჩერება შეუძლებელია. ფასების დინამიკას თუ გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ მათი შეშფოთება უსათუძლო სულაც არ არის. მაგალითად, წელს აპრილში ცხინვალში ბენზინი 40 რუბლი ლარზე ცოტა მეტი ღირდა. სექტემბერში კი უკვე 60 რუბლს ლარი და 65 თეთრს გადასცდა. ადგილობრივი მცხოვრებლები სოციალური ქსელების მეშვეობით გამოთქვამენ პრეტენზიებს იმის შესახებ, რომ ლარდი მოხმარების პროდუქტების გაძვირებაც მოხდა და ეს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ როგორმე უნდა დაარეგულიროს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა ეს საკითხი ცხინვალში ერთი კვირის წინ მყოფი რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლებთან განიხილა. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილეს დმიტრი ვოლვაჩს მან სთხოვა, რომ რეგიონში ნავთობპროდუქტის დეფიციტის აღმოფხვრაში დახმარებოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს საინვესტიციო პროგრამის განხორციელებას ხელ შეუშლიდა. ცხინვალელი კონფლიქტოლოგი პროფესორი ზაზა ცოტნიაშვილი ამბობს, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ყოველდღიურად მძიმდება და რაც დრო გავა რუსეთს საერთაშორისო სანქციების ფონზე უფრო გაუჭირდება. ეს კი მის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებზეც აისახება.
ფაქტი, რომ საწვავის დეფიციტი და ფასების ზრდა შეინიშნება ჩვენ სეპარატისტულ რეგიონებში და რუსეთმა შეზღუდა იქაც მიწოდება, რადგან თვითონ აქვს მას უკვე პრობლემები და ეს რაც დრო გავა კიდე უფრო რა თქმა უნდა დაეტყობა რუსეთს. მიუხედავად იმის, რომ იხტიბარს არ იტეხავს, ის რომ რუსეთის საიმედო პარტნიორი არის, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა განსაკუთრებით 19 სექტემბერს დაწყებულ აზერბაიჯანული ოპერაციიდან ყარაბაღში. რუსეთმა ამ შემთხვევაში ცალსახად გაწირა თავისი, შეიძლება ითქვას, ისტორიული მოკავშირე სომხეთი. ასეთივე სრულები მას შეიძლება გაიმეოროს, რა თქმა უნდა, აფხაზების და ოსების მიმართაც, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული პრეცედენტი.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ოკუპირებულ რეგიონში მიმდინარე პროცესებს აკვირდება. მისი თქმით, ადგილზე რუსული პროდუქციის გაძვირების და მძიმე სოციალური მდგომარეობის ფონზე ცხინვალელებმა ალტერნატიული გზა მოძებნეს და ეს საქართველოში მათი ჩამოსვლით და სავაჭრო ურთიერთობებით გამოიხატება. კონფლიქტოლოგის აზრით, გაგლოევის ხელისუფლებას აქვს შანსი ოკუპირებული ახალგორის გავლით ტვირთების მოძრაობა დაუშვას და ამით ადგილობრივთა მძიმე მდგომარეობას შვება მისცეს.
ცხინვალში ბევრი პროდუქტის დეფიციტიც გაჩნდა, ბუნებრივია, მან მოსახლეობაში შიშებიც გამოიწვია ერთი სხივ და მეორე სხივ უფრო მეტი ინტენსიური სავაჭრო კონტაქტების ინტერესი გაჩნდა საქართველოს მიმართ. ამის შესახებ შემიძლია პირადი კონტაქტებიდან და გამოცდილებიდან გითხრათ, უფრო მეტი ინტენსიურობით შესაძლებელი იქნებოდა გამოყენებული იყო ახალგორის ხაზიც, მაგრამ აქ ტვირთების გადაზიდვაზე არის შეზღუდვა.
დე-ფაქტო ხელისუფლება ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტს თვეში მხოლოდ 10 დღით ხსნის. ამ 10 დღის განმავლობაში, როგორც დაბაში მცხოვრებლები, ისე მათი ნათესავები მხოლოდ სპეციალურ სამგზავრო საშუალებით გადაადგილდებიან და 50 კილოგრამი ტვირთის გადაზიდვა შეუძლიათ. ეს კი მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის არის საკმარისი. თუმცა სპეციალური საშუალება ყველას არ აქვს და ისინი თავისუფალი გადაადგილების უფლებით ვერ სარგებლობენ.
გოგაფცეორმა გიამბოთ, როგორ აისახება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო რუსეთში შექმნილი ეკონომიკური პრობლემები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იმერეთში სოფელ გელათის მცხოვრებთ სუფთა წყალზე წდომა შეზღუდათ. სავარაუდო მიზეზად სახელდება გელათის სამონასტრო კომპლექსის წყალმომარაგებისთვის ახალი ჭაბურღილის გაჭრა. რამდენად შეიძლება იყოს ეს რეალური მიზეზი, ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ერთი კვირა წყლის სარგებლობა პრობლემა გახდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათში მცხოვრები 50-მდე ოჯახისთვის. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წყაროს წყალი, რომელიც სათავეს მთიდან იღებს და რამდენიმე ათეული წელია სოფელში მილებით მიედინება, ამღვრეულია. ყავისფერი შეფერილობა აქვს, სილა და კენჭები მოყვება და იმდენად დაბინძურებულია, რომ არათუ სასმელად საყოფაცხოვრებო მიზნებითაც ვეღარ იყენებენ. სოფლის მცხოვრებნი წყლის დაბინძურებას გელათის მონასტრისთვის ჭაბურღილის მოწყობას უკავშირებენ და ეჭვობენ, რომ მიწის გაჭრისას წყლის სათავე დაზიანდა.
მონასტერთან მიმდინარეობს ჭაბურღილის გაჭრა, რომ მონასტერში ჩაუვიდო წყალი, მარა დაადგენ ჩვენ სათავეს. იქიდან აიმღრა აქ.
ეს არის საქმეი, როგორ დავიბა? პატარა ბავშვების პატრონები ვართ. როგორ შეიძლება?
რო გაბურღეს, აიმღრა წყალი და რაზომაზე არის ჩასული და რა არ ვიცი რა ხდება ზევით.
კაი გეოლოგი უნდა და კაი გეოლოგს დაემტკიცებია, რომ აქ არ შეიძლება გაბურღვა, რომ ჯერ უნდა გეეგოთ, საიდან მოდიოდა ეს ჩვენი წყალი და უნდა შეკითხოთ მოსახლეობას. გეიფილტრება რა ვიცი. მიცხავ გააფუჭა უნდა გააკეთოს. ახლა ყველაფერი ახან.
როგორც გელათის მცხოვრებნი ამბობენ, მას შემდეგ რაც მონასტრისთვის ჭაბურღილის მოწყობა დაიწყეს, წყლის ნაკადი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ზოგან კი საერთოდ შეწყდა.
ტრანში წყალი აღარ მოდის.
კიდო თუ ჩავიდე, ფევი, ჭაბურღილი კიდო თუ დაარტყეს, ვერ დაიკარტება წყალი. სხვაგან უნდა დაედიწყოს.
გელათელების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ვითარებას გაეცნენ, რასაც შედეგი ჯერჯერობით არ მოჰყვა. წყლის დაბინძურების მიზეზებსა და მოსახლეობის დახმარების შესაძლებლობებზე საუბარი არისურვეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში, სადაც დაპირების მიუხედავად ჩვენი კითხვები უპასუხოდ დატოვეს. წყლის დაბინძურების მიზეზი არიციან ქუთაის გაენათის ეპარქიაში. როგორც მამა მატათა ქარქაშაძე ამბობს, გელათის მონასტრისთვის ჭაბურღილის მოსაწყობა ტერიტორია სოფლის მოსახლეობასთან შეთანხმდა და ადგილის სპეციალისტებმა შეისწავლეს.
მათთან შეთანხმებით შეირჩა ეს ადგილი. თვითონ გირჩევდნენ, რომ აქ იქნება, ნუ მე რა თქმა უნდა ექსპერტებმა შეისწავლეს ეს ადგილი, ეს ტერიტორიას და მათთან შეთანხმებით არის სწორედ ეს ადგილი შერჩეული, სადაც მიდის ჭაბურღილის მოწყობა. დაჩეხება ამ ურეულ წყალს ამ ეტაპისთვის ჭაბურღილის სიღრმე შეადგენს 12 მეტრას კლდოვან ნაწილში ხდება ბურღვა, ანუ წყლის ბურღვა ხდება, ჯერ არ ჩავსულართ ისეთ ნიადაგში, სადაც თიხნარი იქნება და მიჩუმეტეს სადაც შეხება.
მამა მატათა ქარქაშაძის ინფორმაციით, გელათში სამუშაოები რამდენიმე დღეა აღარ მიმდინარეობს და სპეციალისტები გამოიკვლევენ, უკავშირდება თუ არა წყაროს დაბინძურება ჭაბურღილის მოწყობას. როგორც ეპარქიის წარმომადგენელი ამბობს, სასმელი და ტექნიკური წყლის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის პრობლემა ინტერესთა შეჯერებით მოგვარდება.
კონსულტაციით, საუბრით და ინტერესთა შეჯერებით და საერთო საქმისთვის იქნება სასარგებლო.
სოფელ გელათის მცხოვრებნი ადასტურებენ, რომ ჭაბურღილისთვის ტერიტორია მათი თანხმობით შეირჩა, თუმცა ხას უსვამენ, რომ წყლის სათავის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ ჰქონდათ და ეს სპეციალისტებს უნდა განესაზღვრათ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. პარტიამ საქართველოსთვის დღეს გამოაცხადა, რომ ხარს დაუჭერს შოვისტიკის საკითხზე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას, თუმცა შექმნის შემთხვევაში კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებენ და მისი წევრები არ იქნებიან პარლამენტის დეპუტატები ამ პარტიიდან. როგორც საქართველოსთვის აცხადებს, მიუხედავად იმისა, რომ ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის პირობებში საგამოძიებო კომისიას ჭეშმარიტების დასადგენად ეფექტიან მექანიზმად არ მიიჩნევენ, თვლიან, რომ სანამ საზოგადოების ნაწილი ჯერ კიდევ ფიქრობს, რომ საგამოძიებო კომისია შეუძლია დადებითი როლის შესრულება სიმართლის დადგენაში, მის შექმნას ხელს არ შეუშლიან. პარტიის განცხადებით გადაწყვეტილება მიიღეს პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტან გომლაურის ინტერპელაციის წესით. მოსმენის შემდეგ შეგახსენებთ, რომ თავად კომისიის შექმნის ინიციატივა ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა ბრიუსელში შეხვედრები გამართა რამდენიმე ევროკომისართან და ასევე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან. ამ შეხვედრების მთავარი თემაა საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები, რაც საჭიროა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. შეგახსენებთ, რომ ევროკომისიამ შუალედური დასკვნა ოქტომბერში უნდა გამოაქვეყნოს. გამოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.